Sitten sanotaan vielä kaikille yhteisesti tervetuloa tänne Tampereen Luttertalon pienelle suurelle raamattukurssille. Jumala on valo on otettu tälle viikonlopulle aiheeksi. Ensimmäistä Johanneksen kirjettä käydään. Ja tosiaan tänään nyt aloitellaan tällä kertaa pienellä porukalla. Nämä on aina hauskoja, kun taisi olla, että viime syksyn kurssilla meillä oli 3-40 ihmisen välissä. Aloiteltiin perjantai-iltana ja nyt meitä on täällä kymmenisen ihmistä, mutta ei se mitään. Pääasia, että saadaan olla Jumalan sanan äärellä. Aloitellaan kurssi sillä lailla, että pistetään kädet ristiin ja hiljennytään rukoukseen. Kiitos Herra Jeesus, että ollaan saatu Raamatun äärelle kokoontua. Siunaa sinä meidän iltahetki ja siunaa tämä kurssi ja tahdotaan pyytää, että anna sinä meille sanasta sitä, mitä sinä tahdot antaa ja sitä, mitä me tarvitaan. Kiitos, että saadaan sinun rakkaina lapsina tähän tätä kurssia aloitella ja sinun hyvää ääntä saadaan käydä sanassa kuuntelemaan. Pyydetään, että lähetä Pyhä Henki meille oikeaksi opettajaksi ja sanaa avaamaan. Kiitos, että saadaan vielä yhdessä sanoa, niin kuin sinä olet meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. No niin, vähän vielä säädetään tekniikkaa, niin saadaan visuaalinen puolikin näkyville. Tuossa heti ensimmäisenä lähdetään mainostamaan. Nyt saadaan olla pari päivää Raamatun äärellä. Jos sulla on joskus irrottaa 3 kuukautta, niin itse olen käynyt Karkun kurssin vuonna 2000 ja edelleen niin kuin ajattelen, että se on elämäni hienoimpia hetkiä, hienoimpia aikoja, kun on saanut Karkussa olla Jumalan sanan hoidossa. Hei, sen verran mä pyytäisin, että jos voisitte kaikki ottaa tuossa on Tuomaksen edessä on vihreitä ja sitten siinä on toisella pöydällä on vaaleanpunaisia, niin jos askartelette itsellenne nimilapun tässä illan kuluessa, niin sitten
jolle ei ole vanhaa,
niin kuin Tuomaksella vähän täytyy päteä. Tämä on kyllä hämmästyttävä, hyvin säilynyt sulla nimilappu.
Ei ole värillä väliä.
Nyt saa ottaa ihan lempivärinsä näistä kahdesta. Ja sitten hei, tuossa on myöskin on laatikko tuossa käteni osoittamassa paikassa, niin sinne saa pistää, jos koko ajan saa siis kysyä ja kommentoida ja voidaan puhella, mutta jos haluaa kirjoittaa kysymyksiä, niin tuohon voi jättää, taikka muuten kommentteja, kehitysehdotuksia, niin kaikista tämmöisistä ollaan kiitollisia, kun näitä kursseja jatkossakin, jos Jumala suo, niin mietitään. Nyt meitä on niin sen verran vähän, että voitaisiin ottaa ihan lyhyt nimikierros samalla, kun teette niitä kylttejä. Ja sitten samalla, kun sanotte nimenne, niin kertokaa semmoinen juttu, että missä Raamatun tapahtumassa olisitte kaikkien mieluiten ollut mukana? Ihan semmoinen nyt nopeasti, mikä tulee ekana mieleen. Mikä vaan? Jes, Jeesuksen paluu. Varsinkin, kun saa olla siellä pelastettujen joukossa. Jeesuksen tai apostolien matkoilla olisi ollut kiva olla mukana. Epäilevän Tuomaksen reppuselässä. Paimenet kedolla. Joo. Valaa vatsassa. Helluntaina Pyhän Hengen vuodattamisessa olisit halunnut olla mukana. Jees. Joo, eli Jeesuksen paluussa edelleenkin. Ylösnousemus, joo. Noniin, Noanarkin sisäpuolella, joo. Paavelin torni. Tämä on aika hurjakin vaihtoehtoja. Joo, hyvä. Kun mennään ensimmäisen Johanneksen kirjeen äärelle, niin ihan alussa tässä kirjoittaja iloitsee siitä, että on saanut olla ihan tietyssä tapahtumassa mukana. Ja lähdetään niin, että luetaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä neljä ensimmäistä lukua. Säästetään toi 5.13, mikä siellä on myöskin, niin hiukan myöhemmäksi. Haluuks joku tulla lukemaan sen ääneen tähän mikrofoniin? Tämä on vähän hassua, kun mikrofonin lähinnä sen takia, että sitten jos joku netissä kuuntelee, terveisiä sinnekin muuten, niin netin äärelle, niin kuulisit myös sen Raamatun kohdan. Jos ei kukaan nyt vielä halua pomppia, niin siellä osoitellaan ja pudistellaan päät. Mä voin lukea tämän ekan pätkän tästä. Eli ensimmäinen Johanneksen kirja ja neljä ekaa jaetta. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Eli kirjoittaja, joka ilmeisestikin on apostoli Johannes, näin olettaisin. Sitä ei ihan varmaksi tiedetä, koska tässä ei kerrota, että kuka tämän on kirjoittanut, mutta niin paljon muistuttaa Johanneksen evankeliumia, että luultavasti sama kirjoittaja on kyseessä. Tai ainakin sitten semmoinen ihminen, joka on niin kuin samaa porukkaa kuin Johanneksen evankeliumin kirjoittaja. Jotkut ajattelee, että se voisi olla tämmöinen Johanneksen opetuslapsi, vanhus Johannes. Ei saada varmaksi tietää, mutta joka tapauksessa selkeästi niin kuin on päässyt näkemään Jeesuksen, on päässyt koskettamaan Jeesusta, on omin korvin kuullut Jeesuksen puhetta ja siitä iloittaa ja riemuittaa ja haluaa jakaa nyt näiden kirjeen vastaanottajien kanssa tai tämän epistolan vastaanottajien kanssa tämän ilon ja ilon siitä, että Jeesus tuli tuomaan meille iankaikkisen elämän. Eli tästä lähdetään siitä, että kirjoittaja on joku, joka on ollut Jeesuksen kanssa henkilökohtaisesti tekemisissä. No sitten ajattelen, että kun lähdetään kirjettä tutkimaan, niin varsinkin tämän kirjan tai kirjeen kohdalla on ihan hyvä katsella, että miksi tämä on kirjoitettu. Yleensäkin, jos me lähdetään jotain lukemaan, niin meillä on niin kuin semmoinen aika luontainen taju ja myös tarve saada tietää, että minkä tyyppinen kirjoitus on kyseessä. Kukaan ei lähde lukemaan Harry Potteria, jos niin kuin tarvii ohjeita, että miten laitetaan kirkkokahvit. Vaikka Harry Potterissa tehdään paljon taikajuomia, niin kukaan ei ota siitä niin kuin käytännön vinkkejä, että miten juomia tehdään. Tai kukaan ei huviksensa lue Peugeot 308 korjausopasta, vaikka joskus meilläkin on sitä luettu. Mutta niin kuin jokaisesta kirjoituksesta, mitä luetaan, niin koitetaan hahmottaa se, että mitä varten se on kirjoitettu. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja on siitä hirveän kiva, että Johannes moneen kertaan kertoo sen ihan suoraan. Tämä on kirjoitettu siksi, että. Ja heti tässä alussa, jos kuuntelit tarkkaan, niin Johannes kertoi kaksi syytä. Kolmos- ja nelosjakeissa. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Eli se on yksi syy. Johannes haluaa luoda yhteyttä kuulijoiden ja itsensä välillä. Ja sitten nelosjakeessa, tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Eli aika hieno ilon kirja tai iloa tuova kirja. Tämä on siis hurja kirja. Mä oon ollut kovilla, kun oon tätä lukenut ja miettinyt, mutta samalla ilon kirja ja ihana kirja. Tuntuu, että hyvä olla ensimmäisen Johanneksen kirjeen äärellä, vaikka tämä on monin paikoin hurjaa ja vaativaakin tekstiä. Sitten toi 5.13. Se on semmoinen, mitä moni tutkija ja kommentaattori ajattelee, että tämä on jollain tavalla se niin kuin tärkein jae, kun mietitään, että miksi tämä on kirjoitettu. Tämä on täällä lopussa ja vähän niin kuin summaa tämän että miksi Johannes nyt tässä on niin kuin kallista mustetta ja pergamenttia käyttänyt näinkin paljon kuin on. Eli 5.13 kuuluu näin. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä, ja siis nimenomaan teillä, jotka uskotte Jeesukseen. Eli ihan niin kuin uskon ytimen ydintä Johannes haluaa tässä kirjeessä korostaa. Uskovilla, Jeesukseen uskovilla on iankaikkinen elämä. Ja jostain syystä nyt nämä kirjeen vastaanottajat on tarvinnut tämmöistä rohkaisua ja varmistusta ja uskon perusasioiden kertaamista. Ja se syy ainakin osittain tulee esille tässä seuraavissa jakeissa, mitkä on tuossa dialla näkyvillä. Eli siellä on kakkosluvusta jae 26 ja sitten vielä kakkosluvusta jakeet 18 ja 19. Kakkos 26 kuuluu näin. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Eli jotain väärää opetusta on ollut liikkeellä, ja se tässä pikkuhiljaa, kun ensimmäistä Johanneksen kirjasta luetaan, niin tulee jotain siitä niin kuin saadaan selville. Mutta jotkut on halunnut johtaa nyt seurakuntaa harhaan, eli tämä on samalla myös tämmöinen varoitus ja ohjaava, että nyt pysyttäisiin oikeassa uskossa. Ja tämä on yksi niin kuin Johanneksen kirjeen tämmöinen iso teema, että Johannes nimenomaan kertaa ja määrittelee ja kertoo ihan niitä uskon keskeisimpiä asioita. Että mikä nyt todella on niin kuin oikean kristityn oikeanlaista uskoa? Mitä usko on? Eli jotkut johti harhaan. Sitten tuossa on noin 2.18 ja 19. He ovat lähtöisin meidän joukostamme. Nyt mä aloitin väärästä kohdasta. Eli 2.18 siitä. Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus. Ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Antikristushan on hurja sana ja siinä voi lähteä mielikuvitus lentään. Nyt tässä varmaan se tarkoittaa lähinnä niin kuin anti on kreikan prepositio, joka tarkoittaa vastaan. Vastakristuksia tai Kristuksen vastustajia voisi varmaan kääntää myöskin. Monia Kristuksen vastustajia, monia antikristuksia on ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyyhän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Eli nyt Kristuksen vastustajia on ilmaantunut, ja mikä niin kuin on traagista ja kamalaa, niin ne on lähtenyt seurakunnan joukosta. Eli jonkinnäköinen paha hajaannus on ilmeisesti tässä seurakunnassa ollut, joka tämän kirjeen Johannekselta saa. tämmöinen trauma ja kriisi tässä on kirjeen taustalla. Hirveän tarkkaan me ei niin kuin siihen päästä kiinni, mutta tämmöisiä tärkeitä asioita kumminkin löydetään täältä, kun luetaan. Ja sitten vielä tuossa on pari jaetta. Kakkosluvun ensimmäinen jae. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Eli tämä on myöskin kehotuspuhetta. Aika painavaa sanaa on synnin tekemisestä ja sitä tarvitsi seurakunta ja sitä tarvitaan me. Tämä jae onneksi jatkuu. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Eli kovaa puhetta synnistä ja kovia kehotuksia, mutta sitten myöskin ehdoton armo on koko ajan esillä Jeesuksen tähden. 3.23 on yksi tämmöinen, missä Johannes kertoo, miksi hän on kirjoittanut. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Eli antaa paljon kehotuksen sanoja. Terve, terve. Käy istumaan ja hei vaan kaikille, jotka olette tässä tulleet niin peremälle vaan. Kehotuksen sanoja, usko ja rakkaus. Erityisesti rakkaudesta puhuu Johannes paljon. Siis kertoo meille, mitä todellinen rakkaus on. Ja sitä sitten huomenna tutkitaan enemmän. Mutta aika paljon siis saadaan selville, mitä varten on kirjoitettu. Ennen kaikkea sen takia, että Johannes haluaa ihan ytimen ydintä korostaa. Meillä on Jeesuksessa iankaikkinen elämä. Ja varmaan jossain määrin tämä on nimenomaan sen takia tarpeen tämmöinen uskon perusasioiden kertaaminen, että on tapahtunut tämmöinen kriisi. Seurakunta on jakaantunut ja on väärää opetusta. Ja sitten myöskin tärkeitä kehotuksia Johannes tässä antaa uskon perusasioista. Mitä on elää kristittynä? Mä kokosin muutaman tämmöisen raamatunlukuvinkin tähän meidän ekaan sessioon. Taatteen, että tää on ihan hyvä tämmöinen, kun luet raamattua ja mietit, että miksi ihmeessä meillä on tämmöinen kirja tai kirja täällä raamatussa, niin sen saat selville, kun luet raamattua. Eli siis monet selittäjät voi tarjota niin kuin monenlaista. Ensimmäisen Johanneksen kirjan taustallekin on tarjottu monenlaista ongelmaa, mihin sitten tämä kirja olisi vastaus. Itse kaikkein hauskin ehkä, kun tein gradua kolossalaiskirjasta aikanaan, niin semmoinen joku 450 erilaista vaihtoehtoa oli niin kuin tutkijat koittanut kehitellä, että mihin kolossalaiskirja voisi olla vastaus. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että itse luet raamattua, katsot, että mihin tämä kirja nyt tähtää, koska se on meille ihan tärkeä tieto. Jotain korostuksia joka kirjassa ja jotain varten jokainen kirja, mikä raamattuun on päätynyt, niin siellä on. No, sitten tullaan kurssin otsikkoon ja ehdottomasti niin kuin yhteen ensimmäisen Johanneksen kirjan pääteemoista. Jumala on valo. Hieno lause, tosi kaunis lause. Mitä se voisi tarkoittaa? Nyt pyydän, että ota siinä niin kuin ihan minuutti, pikkuinen pohdinta, pulina hetki vieruskaverin tai parin kanssa. Mitä voisi tarkoittaa, että Jumala on valo? Nyt voit ihan lähteä siitä miettimällä, että mitä sulle valosta tulee mieleen. Otetaan hei muutama ajatus valosta tällain yhteisesti. Mitä tulee mieleen valosta tai tosta, että Jumala on valo? Puhtaus ja kirkkaus, joo, kyllä. Mitä muita ajatuksia? Valo paljastaa syntisyyttä ja onneksi me saadaan jatkaa, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Joo. Tulee muuten varmaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen ihan näistä alkujakeista tämä ajatus. Jumala on hyvyys, joo. Ehdottoman tärkeä, kyllä. No, mä voisin heittää jatkokysymyksen. Millä tavalla luonnollinen valo, tämä mitä me nyt voidaan silmillämme katsella täälläkin, niin millä tavalla se toimii vertauskuvana Jumalasta, millä tavalla se ei toimi? Voitte ottaa taas pikkusen pulinan siinä vieruskavereiden kanssa. Siis tämä valo, mitä me silmillämme nähdään, en nyt tarkoita ainoastaan auringonvaloa tai kuuvaloa, vaan leikitään, että nämä lamputkin täällä on niin kuin sitä luonnollista valoa. Se valo, mitä me silmillämme nähdään, niin miten se toimii vertauskuvana Jumalasta? Millä tavoin ei? Minkäsmoisia ajatuksia tämä synnytti? Joillain tasoilla tämä luonnonvalon, niin kuin, luonnonvalo toimii vertauskohtana ja sitten joillain tasolla ehkä ei. Joo, valo antaa kyvyn, mahdollisuuden nähdä. Siis ihan se, että jos meillä nyt olisi täällä kaikki valot pois, niin eihän me tiedettäisi, että mitä tehdä. Lähdettäisiin könyämään johonkin valokatkaisijaa kohti tai kynttilöitä. Siis luonnollinen tarvehan meillä olisi saada valot päälle. Että nähtäisi, mihin voi mennä ja mitä voi tehdä. Törmäiltäisiin, joo, kyllä. Joo, kyllä. Et Jumala valona ja Jumalan sana valona myös estää tämmöistä törmäilyä elämässä. Itsensä loukkaamista, joo. Joo. Kyllä, valossa tiedetään, mihin ollaan menossa ja nähdään, mitä siellä sitten todella on. Kyllä. Ehtiikö kukaan käydä lenkillä tänään? Oli tosi hieno auringonpaiste. Joo. Mä kävin aamupäivällä lenkillä ja siellä mietin funtsin tämmöistä, että valossa näkee kauniita asioita. Ja sitten myös valo kaunistaa asioita. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen, mikä tuli mieleen. Siis ajattelin, että voisiko tämä toimia vertauskuvana sille, että Jumalan armon valo tekee meistä kauniit hänen silmissään. Tai myös se, että kun sä katsot toista ihmistä, niin hitsi, olisi hienoa, jos aina pystyisi kattoon, tai edes joskus pystyisi kattoon Jumalan valossa. Siis siinä mielessä, että toinen ihminen on Jumalan kuva ja Jumalalle rakas. Hän on Jumalan silmissä kaunis, tärkeä. Tämä voisi ehkä olla niin kuin yksi. No sitten tämmöistä taas auringossa mietin toista juttua, että miten tämä niinku ehkä ei toimi, niin jos liian kauan kattelee aurinkoa suoraan, niin alkaa näkyä pilkkuja silmissä ja näkö menee. Mutta sitten toisaalta, jos katsoo Jumalaa, tai jos katsoo Jeesusta, tämmöinen sana löytyy toisesta korinttolaiskirjeestä, sieltä 3.18. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Tämä on aika hurja sana. Toinen korinttolaiskirja 3.18. Kun katselet Jeesusta, Jeesuksen kirkkautta, niin muutut samankaltaiseksi. Enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Aika mahtava. Ehkä siihen vähän on matkaa. Mutta me odotetaan sitä päivää, kun me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin. Ja sitten saadaan olla hänen kaltaisiaan. Mutta jo täällä on tämä lupaus. No, nämä on niin kuin hyviä tarttumakohtia meille ihmisille, jotka ollaan lihaa ja verta, niin tämmöiset kuvat luonnosta, niin kuin tässäkin on hieno kuva, josta voi paljon ymmärtää, kun sanotaan, että Jumala on valo. niin se on hyvä kuva, kaunis kuva. Paljon tuli positiivisia ja hyviä mieleyhtymiä. Mutta sitten vielä tärkeämpää ja semmoinen turvallinen ja hyvä keino lähteä tutkimaan, että mitä toi todella syvimmiltään tarkoittaa, niin on lukea Raamattua. Eli ihan tosi paljon löytyy Raamatusta puhetta tähän liittyen. Mitä voisi tarkoittaa, että Jumala on valo? Erityisesti psalmien kirjaa, Jesajan kirjaa, jos lähdet lukemaan, niin ihan valtavan upeita kohtia. Mä oon ihan muutamia poiminut tähän nyt näkyviin. Halusko joku tulla lukeen välillä? Tommi, innostusta.
Mä voin tulla.
Tuu vaan, kiitos. Tästä luen nää ensiksi ja sitten seuraavalta dialta ja sitten seuraavalta. Ja... Monta hyvää Raamatun kohtaa.
Psalmi 36:10. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Psalmi 56:14. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä, missä on elämä ja valo.
Jotenkin sen verran pompitaan siirryssä välillä, älä katoa mihinkään vaan. Eli tässä on niinku kaksi ihanaa kohtaa, joissa yhdistetään valo ja elämä toisiinsa. Ja tämäkin on tämmöinen, minkä voisi niinku luonnosta ymmärtää. Kasvit, kun ne saa valoa sopivan määrän, niin ne kukoistaa. Jos ne ei saa valoa, niin ne kuolee pois. Mutta Jumala on valon lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Saadaan vaeltaa Jumalan edessä siellä, missä on elämä ja valo. Tai vanha käännös sanoo, eläväin valkeudessa. Eli tämmöinen selkeä positiivinen elämän valo. Sitä Jumala meille on.
Nyt saa painaa.
Tämä on nyt jännää. Psalmi 18:29. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni. Sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Jesaja 42:16. Mutta sokeat minä kuljetan teitä, tietä, jota he eivät ole kulkeneet. Annan heidän astella polkuja, joita he eivät tunne. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi, louhikkopolot sileäksi tieksi. Nämä ovat minun tekoni. Näin olen tehnyt ja näin teen yhä.
Näissä puhutaan siis pimeydestä. Se voi olla kärsimystä, se voi olla murhetta, se voi olla synnin pimeyttä. Kerrotaan, että meidän pimeyteen nimenomaan Jumala on se, joka tuo valon. Näin olen tehnyt ja näin teen yhä, Jumala lupaa Jesajan kirjassa.
Psalmi 104:2. Valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan. Ensimmäinen Timoteuskirje 6:16. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Jesaja 10:17. Ja Israelin valosta tulee liekki, Israelin pyhästä tulee lieska, joka yhdessä päivässä polttaa ja nielee Assyrian orjan tappurat ja ohdakkeet.
Näissä kohdissa Jumalan valoon on siis Jumalan pyhyyttä ja Jumalan voimaa. Jumala asuu valossa, jota kukaan syntinen ihminen ei voi lähestyä. Ja viimeinen kohta Jesajan kirjasta kertoo, Israelin valosta tulee liekki, joka rankaisee syntiä, joka tuhoaa synnintekijät. Eli myös tämä niin kuin pelottava puoli, pyhyyden puoli, syntinen ihminen ja pyhä Jumala, niin siinä on meillä niin kuin vaikea yhtälö.
Johannes 3, 19-20. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Efesolaiskirja 5, 11-13. Älkää osallistuko pimeyden töihin. Ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa.
Eli näissä kohdissa nyt ihmisten pimeys tai ihmisten syntisyys on paljastaa valon kohteena. Ja sitten onneksi meillä on toisenlaisia kohtia.
Salmi 80, 4, 8 ja 20. Jumala, auta meidät ennallemme. Anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme. Jesaja 9, 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Jesaja 49, 6. Näin hän sanoo, ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin eloon jääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka.
Jes, kiitos Kirsi.
Nyt saa mennä.
Joo. Eli aivan ihanat, mahtavat lupaukset. Meidän synnin pimeyteen loistaa Jeesuksen kirkkaus. Ja vieläpä tämmöinen Jesajan ennustus tähän päätettiin. Jumala tekee Jeesuksesta. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille. Kaikille kansoille. Nyt ei puhuta enää ainoastaan Israelille. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Valo loistaa kirkkaana pimeydessä. Jeesuksessa on pelastus kaikille kansoille valmiina. Äärimmäisen väkevää kieltä ja mahtavan löytöretken teet, jos rupeat laajemmin selvittämään Jesajasta, psalmeista, mitä kaikkea siellä valosta puhutaan. Tässä oli vain muutama kohta, niitä on paljon lisää ja ympäri Raamattua toki. Mut tässä siis nyt ennen kaikkea Raamatusta nähdään, että mitä se tarkoittaa, että Jumala on valo. Valtavan rikas teema. Siis paitsi se Jumalan pyhyys ja Jumalan pyhä valo ja pyhä sana, joka paljastaa synnin, niin ennen kaikkea se, että sinne synnin pimeyteen sitten loistaa armon valo Jeesuksen tähden ja Jeesuksessa. Tämä on ehkä kaikkein tunnetuin ja meille monelle rakas valokohta. Johanneksen evankeliumista 8.12. Jeesus sanoo, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Joka Jeesusta seuraa, niin ei jää synnin eikä kuoleman pimeyteen, vaan hänellä on elämän valo. Ikuinen elämä, niin kuin ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäiset jakeet meille opetti. Eli toinen raamatulukuvinkki. Nyt jos sulla on joku käsite Raamatussa, niin etsi sen sisältö Raamatusta. Tämä on ihan hyvä pohtia valoa. Se on semmoinen kuva, mistä saadaan paljon irti ihan jo niin kuin luonnonvalon kautta, mutta ennen kaikkea turvallinen ja varma tapa selvittää joku Raamatun käsite, joku tärkeä sana, joku tärkeä ajatus on tutkia Raamatusta, että mitä se pitää sisällään. Joskus voi tulla hyvinkin hassuja mielleyhtymiä, jos me lähdetään itse funtsimaan, että mitä tämä ja tämä juttu nyt voisi tarkoittaa. Voidaan mennä metsään, tai niin kuin on yksi mun suosikki sanontoja, minkä ystäväni Hosiken Sakari mulle opetti, että jäädään piehtaroimaan omassa ignoranssissamme. Mutta Raamatusta saat varman tiedon siitä, että mitä vaikkapa valo pitää sisällään. No sitten toinen puolisko jakeesta 1.5. Eli se alkoi näin. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Ja sitten se loppu. Hänessä ei ole pimeyden häivää. Ja Johannes piti tarpeellisena, että tämäkin pitää sanoa. Jumala on valo. Hänessä ei ole pimeyden häivää. Minkä takia tämä on tarpeen sanoa ääneen? Mä ajattelen, että varmaan sen takia, että joskus meidän arkikokemus puhuu ihan toista. Voi tuntua siltä, että Jumala on pelkkää pimeyttä. Jos Jumala on pyhä ja hyvä, täydellisen hyvä ja kaikkivaltias, niin miksi mun elämässä kävi näin ja näin? Miksi mun elämässä kävi pahasti? Miksi mun läheiselle kävi pahasti? Job on semmoinen niin kuin tärkein kirja Raamatussa varmasti tästä aiheesta. Jumala vei Jobin niin kuin täydelliseen pimeyteen. Job ei enää yhtään kyennyt näkeen, että Jumala olisi hyvä tai Jumala olisi valo. Hän syytti ja sätti ja purki vimmaansa Jumalaa kohtaan. Ja mikä oli se loppuratkaisu Jobin kirjassa?
Tarkoitatko se sitä, mitä Jumala hänelle vastasi sitten?
Niin, tarkoitanko mä sitä, mitä Jumala vastasi vai mitä? Joo, lopulta Jobille kävi hyvin. Ehkä mä muotoilen toisin. Mikä oli niin kuin se vastaus siihen Jobin kärsimykseen? Mikä oli se selitys? Job kyseli, että miksi ihmeessä, miksi mä synnyin, jos mun tarvii elää tällä tavalla? Minkä vastauksen Job sai?
Jumala kertoi, kuka hän on.
Joo. Jumala kertoi, kuka hän on. Ja sitten, mikä vielä villimpää, Job sai nähdä Jumalan. Siis me nähdään niin kovin vähän tässä maailmassa. Joskus on tosi vaikea nähdä niin kuin tätä vertaa eteenpäin. Varsinkin jos ollaan tosi niin kuin pahassa paikassa, jos ollaan tosi pimeässä. Job sai nähdä Jumalan. Kaikki syyttely, kaikki niin kuin sättiminen, se putosi pois ja Job tunnusti, että olen puhunut mielettömän tavoin. Se riitti. Job sai nähdä Jumalan. Ja mä uskon, että samalla tavalla, kun me saadaan nähdä Jumala, niin kaikki meidän syytökset ja sättimiset, pahat ajatukset Jumalaa kohtaan, jos semmosia on, niin ne katoaa ja me saadaan Jobin tavoin iloita. Kerran me saadaan nähdä. Sitten otte toinen asia, niin ihan Jumalan hyvyyttä on hyvä opetella näin niin kuin hyvinä päivinä, tai en tiedä onko sulla nyt hyvä aika vai paha aika. Ajattelin, että hyvä juurtua Jumalan sanaa ja sen lupauksiin ja muistutuksiin siitä, että Jumala on hyvä ja tahtoo meille pelkästään hyvää. Tässä on roomalaiskirjeen 8. luvusta ja 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. kun sä olet Jumalan oma, niin saat luottaa tähän sanaan. Kaikki koituu sinun parhaaksesi. Tämä on kova läksy, varmaan Raamatun vaikeimpia läksyjä opetella. Mutta Jumalan lupauksiin saat luottaa. No niin. Tämän Raamattotunnin otsikoksi olin laittanut Jumala on valo. Entä sitten? So what? Eli mitä sitten vaikka Jumala olisi valo? Mitä se niin kuin minulle merkitsee? Ensimmäinen Johanneksen kirja on nimenomaan tämmöinen kirja, jossa niin kuin sanotaan isoja asioita Jumalasta. Valtavan hienoja ja syvällisiä asioita, hyvin lyhyesti ja tiiviisti. Ja kaksi asiaa erityisesti. Se, että Jumala on valo. Ja sitten se, että Jumala on rakkaus myöhemmin. Nyt tästä lähdetään heti vetämään johtopäätöksiä. Mitä se tarkoittaa, että Jumala on valo? Mitä sitten? So what? Tulisiko joku lukeen seuraavan pätkän? Ensimmäisen luvun jakeesta 6, toisen luvun jakeeseen 2.
Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesukseen, hänen poikansa. Veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Syntien tunnustaminen ja sovitus. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, hän, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntimme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman.
Kiitos. Eli Jumala on valo, ja siitä meidän pitäisi päätellä omaan elämäämme jotain hyvin konkreettista. Tuolla on kysymys taululla, vaellatko pimeässä vai valossa? Nämä on ne kysymykset, mitkä nämä jakeet nyt, mitkä kuultiin, heittää meidän naamalle. Eli 1.6 aloitti pimeydessä vaeltamisesta. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä. Eli tässä on nyt se ajatus, että sä voit sanoa olevasi kristitty, jos sanot eläväsi hänen yhteydessään, mutta vaellat pimeässä. Voit sanoa olevasi kristitty ja silti vaeltaa pimeässä. Mitä on pimeydessä vaeltaminen? Tai pimeässä vaeltaminen? Sanoja ja tekojen puolesta pimeässä liikkumista. Joo, teet pimeitä tekoja, pimeyden tekoja tai käytät pimeyden sanoja. Joo. Pahoja asioita, syntisiä asioita, eikö niin? No, pidetään nopea käsikalluppi. Kuka on tehnyt jotain pahaa tai sanonut jotain pahaa joskus? Ja tässä kovasti silti väitetään olevan kristittyjä. Näytetään ulospäin hyvältä, mutta sisällä on pahuutta. Niin kauan kuin eletään tässä maailmassa, niin eletään kyllä pimeissä. Mutta tässä ei varsinaisesti nyt suoraan puhuta tästä. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Meidän vaelluksesta jollain tavalla kysymys. Mitä pimeässä vaeltaminen on? Joo. Ja tämä saadaan selville ennen kaikkea lukemalla Raamattua. ihan muutama jae. Suoraan ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo pimeydessä valtamisesta näin. Tuossa on kakkosluvusta jae 9. Täällä on niin pienellä jaennumeroita, että mun on vaikea nähdä. 2 ja 9. Joka väittää olemansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Eli tässä nyt sanotaan hyvin suoraan. Jos vihaat veljeäsi, olet yhä pimeydessä. Ja sitten tässä ihan kutosjakeen, eli ensimmäisen luvun kutosjakeen jälkeen, tulee 2 ihan hirmu tärkeintä kohtaa. Jae 8. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me väitetään, että ei me olla syntisiä, niin silloin me ollaan kyllä pahasti pimeässä. Tässä ei käytetä suoraan pimeyssanaa, mutta käytetään totuussanaa sukulaisia, erityisesti tässä Johanneksella. Jos väitetään, että ei olla syntisiä, niin ollaan pimeässä. Ja sitten jae 10. Jos väitämme, että me ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Eli juurikin tämä, jos väitetään, ettei olla syntisiä, ettei olla syntiä tehty, niin silloin ollaan kyllä sokeita, ollaan pimeässä. Tästä Johannes lähtee, eli heti perään selittää, että mitä pimeässä valtaminen on. Ja sitten toi kakkosluvun 9 jäi, hyvin konkreettinen kohta, jos vihaat veljeäsi, niin olet yhä pimeässä. Ja tämän teeman äärelle jatketaan sitten huomenna syvemmälle. Sitten ihan pari Raamatun jaetta, itse asiassa luetaan tämä yksi nyt vaan tässä, psalmi 36 ja siitä jakeet 2 ja 3. Synti kuiskii väärintekijän sydämessä niin, ettei hän enää pelkää Jumalaa. Synti kiehtoo hänen silmänsä niin, ettei hän näe eikä vihaa vikojaan. Eli synti on sokassut tässä ihmisen silmät. Synnissä vaeltaminen, synnissä eläminen on pimeässä vaeltamista. Sitten jos haluat katsoa kotona tämmöisiä Raamatun kohtia, niin tuolla on Roomalaiskirja 1.21 ja Efesolaiskirja 5.8 siitä jakeeseen 14. Mutta pimeässä vaeltaminen, se ennen kaikkea synnissä vaeltamista, ja kaikki me ollaan syntisiä ja tehdään syntiä. Jos se mistä tunnustetaan, niin sitten ollaan pahasti sokeita ja pahasti pimeässä. Silloin Johannes sanoo, me petämme itseämme, totuus ei ole meissä. Jos väitämme, että me olemme syntiä tehneet, teemme Jumalasta valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. No sitten valossa vaeltaminen. Eli se on tietysti pimeässä vaeltamisen vastakohta. Jos me vaellamme, tämä on 7. jae. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen. Mä jotenkin pitkään kuulin tämän jakeen niin, että sun pitää elää pyhästi ja ikään kuin synnittömästi. Ja sitten tämä toteutuu. Mutta valossa valtaminen ilmeisesti tässä on nimenomaan niin kuin pimeydessä valtamisen vastakohta. Eli tässä heti jälkeen sanotaan, että kaikki me ollaan syntisiä ja kaikki me tehdään syntiä. Nyt tässä oleellista on se, että me tunnustetaan syntisyytemme ja tunnustetaan syntimme. Ja silloin me myös saadaan ne anteeksi. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesukseen. Toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sitten toi 9. jae jatkaa. Hyvin konkreettinen. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli pimeydessä vaeltaminen nyt tässä pätkässä on ennen kaikkea sitä, että kielletään meidän syntisyys ja synnit, ja valossa vaeltaminen on sitä, että tunnustetaan syntimme. Synnit saadaan tunnustaa rukouskammiossamme, iltarukouksessa tai koska vaan Jumalan palveluksessa yksityisessä ripissä, mikä ilahduttavasti on täällä Luterilaisellakin tullut enemmän käyttöön. Se on hieno ja siihen rohkaisen edelleenkin, että käytä sitä mahdollisuutta. Se on hoitava, väkevä asia, kun saat jollekulle pastorille lähinnä tunnustaa syntisi ja kuulla siihen synnin päästön. Mutta kaikki nämä on yhtä lailla päteviä. Kun Jumalalle tunnustat syntisi, niin hän on luvannut ne antaa anteeksi. Saat syntisi uskoa anteeksi Jeesuksen tähden. Ihan pari jaetta tähän vielä on laittanut. Sanalaskujen kirja on ehkä tämmöinen monelle tuttu jae. Sanalaskut 28.13. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Eli suoraan tätä samaa, mitä Johanneksen kirjeessä puhutaan. Tässä tuli kolmas Raamatun lukuvinkki samalla. Eli kun mietit, että mitä joku juttu tarkoittaa, mitä on pimeydessä vaeltaminen, mitä valossa vaeltaminen, niin lue ennen kaikkea se välitön asiayhteys siitä, se ympäröivä teksti. Nyt tässä selkeästi pimeässä vaeltaminen on sitä, että kieltää syntinsä ja syntisyytensä. Valossa vaeltaminen on se, että tunnustaa syntinsä ja silloin myös saa ne Jeesuksen tähden anteeksi. Eli taas tämä merkitys selviää Raamattua lukemalla. Ihan kaksi lyhyttä huomioa vielä tästä. Tämä on niin kuin se perusta ja pohja, miltä ensimmäinen Johanneksen kirja lähtee liikkeelle ja liikenteeseen. Ja tämä on hyvä pitää mielessä. Tälle rakentuu sitten kaikki muu opetus. Siis se, että me ollaan syntisiä ja tehdään syntiä, mutta meillä on Jeesuksessa syntien sovitus. Ja tämä on se kaiken lähtöpiste, tämä on se kaiken keskus. Tämä on se pohja, miltä lähdetään sitten kaikkeen siihen kehotukseen. Ja kun lähdetään katsomaan, että mitä meidän elämässä pitäisi sitten tapahtua. Tämä on se aarre, mikä meillä on ja mikä meillä pysyy Jeesuksessa. Meillä on synnit anteeksi. No, sitten tuohon on viitannut ihan ajatuksena kolmanteen Mooseksen kirjaan. Siis ihan vaan sillä idealla, että tämä on koko Raamatun teologiaa. Eka Johanneksen kirja miettii, että miten syntinen ihminen ja pyhä Jumala voi elää yhdessä. Ihan samaa miettii kolmas Mooseksen kirja. Eli joku ratkaisu vaaditaan. Nämä on tämmöisiä isoja teemoja, jotka kulkee Raamatun läpi. Ja usein nimenomaan näin, että kun mietit uutta testamenttia, niin vanha testamentti antaa siihen ihan valtavasti syvyyttä ja ymmärrystä, kun tutkit yhdessä näitä. Mä zoomaisin nyt vielä tähän. Eli yksi semmoinen tärkeä pointti, mitä halusin tässä viestittää, on tämä, että kun Raamattua luetaan, niin silloin, jos me mietitään, että miksi joku Raamatun kirja on kirjoitettu, niin sitä me etsitään vastausta tähän Raamatusta. Siis kun me mietitään sitä, että mitä tarkoittaa, että Jumala on valo, me etsitään sitä Raamatusta, tätä merkitystä. Tai sitten kun me mietitään, että mitä on pimeydessä vaeltaminen tai valossa vaeltaminen, niin me luetaan sitä ympäröivää tekstiä ja saadaan vastaus kysymykseen. Eli kaikissa kolmessa, eks niin, Raamattua selitetään nimenomaan Raamatulla. On hyvä kuunnella Raamattuopetusta ja lukea niin kuin Raamattua selittäviä kirjoja. Mutta ennen kaikkea anna niiden olla niin kuin semmoisia rakennustelineitä tai tukirakenteita, ja jotka auttaa sua Raamatun ymmärtämisessä. Et ennen kaikkea lue Raamattua ja selitä Raamattua Raamatulla. Tätä koitettiin nyt tehdä. Ja nyt jatketaan iltaa niin, että otetaan semmoinen 5 minuutin vessatauko ja sitten jatketaan niin, että valo saa soida meille Siionin kanteleen ja virsikirjan ja muidenkin laulujen kautta. Eli meillä on hirmu rikas lauluperinne, jossa paljon myös puhutaan valosta. Paljon käsitellään nimenomaan tätä rakasta teemaa ja saadaan yhdessä lauleskella hetken kuluttua. Semmoinen 5 minuuttia, 20 yli suurin piirtein jatketaan ja sitten 8 jälkeen vielä koetaan saada vähän iltateetä pikkasin tuohon pöytään ja voidaan vielä istuskella sitten hetki. Mutta nyt tauko ja sitten käydään yhdessä laulamaan.